С Велислава Дърева продължаваме темата за Украйна, Крим, българската позиция по темата. Здравей, добре дошла в студиото ни. Защо БСП, имаше ли основание всъщност БСП да нахока, така да го кажа по-образно, министър Вигенин и за визитата му в Украйна, и за декларираните от него позиции в рамките на развитието на конфликта, референдума в Крим?
Преди да включим микрофона си, говорихме с тебе. Сега в дипломацията има един принцип. Когато си близо до конфликта, дръж си езика зад зъбите и си премервай думите. Защото в международното право има два принципа, които са изключително важни, но те в много случаи могат да се сблъскат. Единият принцип е запазване на териториалната цялост на една страна, а другият принцип е правото на самоопределение на една част от населението на тази държава. Така че според мен Кристиан Вигенин можеше спокойно да произнесе фразата «Ние сме за запазване целостта на Украйна» и да спре до тук.
Да не довърши,
никой не го е дърпал за езика, да каже, признаваме ли референдум, няма ли да признаваме референдум. Още повече че си спомняме с какъв ентусиазъм българската държава и така на пожар, едва ли не сред първите бяхме, българската държава, беше признато от цепването на Косово. По тая тема можем да говорим много дълго. Тогава се едва ли не с див възторг беше прието това отделяне на Косово и появата на картата на Европа на една държава, която никога не е съществувала. Държава Косово не е имало никога.
За Косово бяхме първи.
За Косово отделно ще говорим. Но за Косово бяхме първите, сред първите, които признахме. Другото, което лично мене много ме смути, това е факта, че Кристиан Вигенин не отрони нито дума срещу най-страшния факт в Украйна. И това е огромната националистическа и, точно казано, неонацистска вълна, която превърна един напълно нормален и законен протест на украинските граждани срещу едно корумпирано правителство на Янукович, което тежка корупция. Тоест, напълно нормален протест, всеки нормален човек ще излезе на такъв протест. И превърна този граждански протест, го подмени, злоупотреби го, наистина с агресия на неонацистските групировки. Те станаха водещата сила.
Това ли е всъщност най-големия риск в момента?
Изместиха гражданския протест в Киев и това доведе до тези жертви в Киев. Точно тази агресия, агресията на тези неонацистски групировки, защото погледнете, например, Десен сектор,
Десен сектор, Свобода, които се създадаха... Аз не случайно попитах и Соломон Паси за Олег, значи, Питни Бог.
Десен сектор на Дмитрий Ярош. Дмитрий Ярош, това е човека, който пледира в преки, аз цитирам, за дерусификация на Украйна, за етническа чиста Украйна. Няма такива държави вече, които да са етнически чисти. Като говори, когато Ярош говори за дерусификация на Украйна, той стига до... И антисемитизма му е върл. Той стига едва ли не до физическо унищожаване на руснаци и евреи. Това е нещо невъзможно, ние да си го помислим в наши дни, това не би могло да бъде. Другата ярка фигура, това е Олег Тягнибок, който е там сред първите антисемити в Яд Вашен. Мисля, че ти спомена, че те са петия поред.
Топ
5. Това е най-яркия изразител на антисемитизма. Живеем 21 век. Значи, имаме Десен сектор. В този Десен сектор влизат организацията Тризуб имени Бандери. Тоест, Тризъбеца, на името на което носи името на Степан Бандера. Степан Бандера е символ на колаборацията на украинските националисти с нацистската армия. Аз само мога да припомня батальоните Галичина и още, сега ми изкочи от главата, но ще си спомня.
Връщаме се в годините.
Връщаме се в тези времена. СС батальона Галичина, на другия батальон Нахтигал, дивизия СС Галичина, и батальона Роланд. Тези хора, искам да напомня на нашите слушатели, че СС дивизия Галичина и батальоните Нахтигал и Роланд взимат най-дейно участие в унищожаването на украинските евреи, на партизаните по време на Втората световна война, които действат на територията на Украина. И ще дам емблематичния пример Баби Яр, където са избити 150 хиляди евреи, руснаци, те се гордеят, наследниците на бандеровци се гордеят с този факт. И даже аз четах едно интервю на един от тези хора, който вече е много възрастен, и той казва: ние се гордеем, че участниците в Баби Яр 70% са украинци, което е срамно и позорно. И за мен на това мълчание около тези факти е изключително лицемерно, защото, между другото, в деня на провеждането на референдума в Крим, на 16 март сега, в Рига беше проведен един марш в чест на латвийските СС батальони. Същия неонацизъм вилнее в другите две прибалтийски държави. И Европейския съюз мълчи, не отронва нито една дума да осъди това. Мълчи и не казват нищо. Защо?
Защо?
Защото може би ги устройва. Защото това поведение...
Брюксел мълчи. Влага повече енергия да коментира действително с действията на Русия, събитията в Крим, да, референдума, законност, незаконност, параметри от международното право и санкции, но по тази тема не са особено активни европейските лидери.
Защото до сега, и това го отчетаха най-сетне и хора като Бжежински и Кисинджер, а също и Робърт Гейтс, заместник председателя на ОССЕ, те за първи път отчетаха факта, че продължение на 20 и няколко години срещу Русия, Съединените щати и Европейския съюз упражняват един недълновиден, неразумен натиск, като се стремят да изтласкат непрекъснато Русия, ако може зад Урал, нали? И да я обкръжат от всякъде с държави, които да са членки на Европейския съюз и НАТО, или на едното, или на другото. Или и на двете едновременно. Проблема е, че до сега, както присъединяването на Балтийските републики към Европейския съюз и НАТО, се разглеждаше като инструмент за натиск срещу Русия, по същия начин е отношението към Украина. Но трябваше да настъпи това изтрезняване в западната политика. И ето сега Бжежински, който някога много самоуверено казваше, че ние трябва да отнемем, ние Запада, да отнемем Украина от Русия, за да лишим...
Сега разглежда по-скоро като мост.
Така,
между
а сега вече
Русия...
говори, че трябва да стане мост, че трябва да се финландизира. Да. Кисинджер каза изрично, че Украина не трябва да влиза в НАТО по никакъв начин, защото това ще се възприеме от Русия като натиск, което е натиск. Сега се появи също една много интересна теза на Греъм Алисън. Това е бившия съветник на президента Джимми Картер, съветник по сигурността, който предлага белгийско решение за
Украина.
За Украина, т.е. на Украина и изтока и запада да гарантират неутралитет. И вече се налага тази теза, че
са по-различни източки.
Да, Украина
запад.
Не трябва да бъде мястото, където се премести Берлинската стена, не да бъде барикада и не да бъде острие срещу Русия, а да бъде мост. Това вече е друго разбиране. Това означава, че самия западен свят започва да изтрезнява от своето опиянение.
Въпросът е да се върнем обаче на българската позиция. В опит хем вълка да е сит, хем магнето цяло. Сега, нали, разбрахме, че отива на мисия Гълъб, в едно вестникарско заглавие, така го прочетохме, министър Вигенин в Брюксел. Няма ли опасност той да отнесе критики от свои и от чужди?
По-добре да един външен министър да отнесе критики от свои и от чужди, но България да запази тази своя балансирана позиция. Когато говорим за балансирана позиция, това най-много се отнася за България. И сега ще дам един пример. Цар Борис III, който, както знаем, не е изпратил нито един български войник на Източния фронт. И ако не беше той, ние нямаше да се спасим евреите. Всички знаем, че без царската воля това не би могло да стане. Ще кажа неговата мисъл, която е водеща в цялата му външна политика на цар Борис III. И тя гласи: винаги с Германия, никога срещу Русия. И аз на пленума предложих. Казвам, заменете Германия с Европейски съюз и да продължаваме нататък.
Винаги с Европейския съюз, никога срещу Русия.
Така. И като казах това, в залата имаше аплодисменти. Защото...
Възможно ли е на тази позиция?
Да, мисля, че е напълно възможно, защото аз слушах на разговора с Соломон Паси и чух колко е той умерен по въпроса за санкциите, защото всички много добре знаят, че за сега санкциите са символични. Примерно ще се ограничат някакви олигарси да пътуват, пък сега няма да има G8, пък ще има G7. Може да има някакви икономически санкции, за които западноевропейските страни никак няма да бъдат доволни. Прав е Соломон на Паси, като каза, че санкциите са още с две остриета.
Така, винаги има и
защото, разбира се, за икономическа блокада и дума не може да стане. Аз мога само да кажа...
Третия партньор на Европейския съюз, търговски абсурд.
Разбира се. Ето, например, само по въпроса за руския газ. Само по въпроса за руския газ... всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Холандия и Дания, не могат да живеят без руски газ. Само Холандия и Дания имат собствени източници. Например, Германия живее с 40%. 40% от газа, който ползва, е руски. Гърция 54%. Унгария 70%. Останалите са с още повече. Тоест, руската икономика е влезнала толкова надълбоко в икономическия живот на Европейския съюз, на страните от Европейския съюз, че това ще засегне много повече Европейския съюз, отколкото Русия, ако бъдат наложени такива санкции. Затова в момента ние наблюдаваме, слушаме много говорене, но аз се съмнявам, че ще бъдат предприети
реални
такива остри действия спрямо Русия. Тоест, Западна Европа си гледа интереса. Например, в момента Русия почва да строи две ядрени централи в Англия. Моля?
В началото на този етап от украинската криза, май че някой в Чехия се опита да анонсира, че ще ревизира решението си за руски централи, но
да
не цитирам по памет и да не греша.
Защото натиска, който беше упражнен върху нас, между другото, малко хора познават договора за асоциация, за асоцииране на Украина към Европейския съюз, какво изискваше този договор.
Изискваше много строги икономии.
Изискваше. Ако този договор беше подписан, понеже сега ще се подпише само политическото споразумение.
Без икономическата част.
Нашите слушатели не знаят, че ако Украина беше подписала този договор, тя щеше да изгуби 3/4 от своя външен пазар на зърно. Коя държава ще подпише такова нещо? Как ще стане това? Да не говорим за убийствени квоти по отношение на тяхната тежка индустрия. Това е някакъв абсурд. Това, че Янукович е корумпиран тип, е безспорен факт. но че Европейския съюз се опита да процедира с Украйна така, както процедира с нас и да ни налага безумни условия и напълно безопасните трети и четвърти блок на ЕЦ Козлодуй, ние бяхме принудени да затворим, а в същото време в Западна Европа Русия строи ядрени централи.
Въпрос е, като че ли остана у зрителя, ако се върнем към позицията българската за Украйна и позицията на БСП в тази декларация, която вероятно ще бъде предложена и като проект, част от нея като декларация на Народното събрание. Приятелски огън като че ли изпревари даже външния по Вигенин. Чуха се и намеци за оставка на външния ни министър, така подмятания в средите на левицата.
Не, аз мисля, че...
Каква е оценката там за работа?
Едва ли ще се стигне до оставка, но аз пак повтарям, дипломацията се изисква умереност, защото винаги има един риск да бъдеш обвинен в това, че ти си легитимирал едно пронацистско управление в Украйна. Защото за мен е изключително важно и аз настоявах и не съм видяла окончателния текст на декларацията, вътре ясно да бъде записано, че ние настояваме украинските власти да прекратят своето сътрудничество с тези неонацистски формации, защото, примерно, нашите слушатели едва ли обръщат внимание, но тъй като аз съм изследовател на неонацизма, мога да ти кажа, че аз изтръпнах, когато видях символите, които те носят. Помниш тези жълти ленти с един определен знак.
Да.
Знаеш какво означава този знак? Той се нарича Волфзангел. Волфзангел означава вълча кука. Това е един от символите на СС. Върху щитовете те носят, пише 8-8. Това не е число. Осмата буква в латиницата е Х и означава Хайл Хитлер. Така че нека да бъдем внимателни. Също така искам само да кажа, че аз в мига, в който видях Джон Маккейн на Майдана, и ми беше и ясно за какво става въпрос. Защото, примерно, тези партии, те си общуват с Републиканския институт на Джон Маккейн и с Института на Демократическата партия, който пък се председателства от Мадлин Олбрайт. Извинявам се много. Много мразя някой да се опитва да ме излъже.
Въпросът е и Европа да бъде достатъчно сетивна към всичко това и да го заяви достатъчно ясно, да изартикулира това едно предупреждение.
Задължително.
Защото...
Това просто е абсолютно задължително. В същото време, като говорим за Крим, между другото, точно на 16 март, когато беше референдума, се навършиха 70 години, 16 март 1944, когато започва операцията по освобождаването на Крим по времето на Втората световна война, по изтласкването на нацистската армия. И това обяснява допълнително и възторга, който в момента преживяват кримчани, който е напълно разбираемо. Така че, ако можем да говорим две думи за...
Не остана време и за евроизборите да поговорим, и за евролистата, която така вече се очерта като лица в средите на БСП. За жалост има и други политически теми, да, но пък времето е пред нас, евроизборите тепърва ще набират...
Се. Аз само искам да напомня на нашите слушатели колко е свързана България и с Киевска Рус и с Крим.
Едно изречение.
В Крим е имало българи, не само. 9 век там отива свети Кирил, Константин Кирил, философ. Това е хазарската мисия на Кирил. В Крим е тази мисия.
Много култури и много етноси има на този полуостров.
В създаването на Киевска Рус, която пък е сърцето на Русия, участват волски българи. Да не говорим, разбира се, че България дава на Русия и кирилицата, и православието, така че да не говорим за княгиня Олга, която е която е българка.
Да, но някой не забрани кирилицата в Украина. Така да приключим. Благодаря ти за това гостуване. Велислава Дърева. С нея поговорихме за Украина, Крим и нашата българска позиция по темата. С това приключва и Междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Благодаря ти. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.